першим, що вона побачила після того, як зайшла, був дерев'яний лежак. Цірі відчула, як у скронях починає пульсувати. «Ну, зрозуміло», – подумала вона. «Це можна було передбачити. Я ж читала в храмі роман Анни Тілер про старого короля, молоду королеву та жадібного до влади князя-претендента. Радін нещадний, амбітний і рішучий. Знає, що той, хто має королеву, і є справжнім королем, справжнім володарем, справжнім чоловіком. Хто володів королевою, той володів королівством. Тут на цьому лежаку почнеться державний переворот». Ельф усівся за мармуровим столом, указав Цірі на інший стілець. Вид із вікна, здавалося, цікавив його більше, ніж вона сама, а на лежак він не дивився зовсім.
«Ти залишишся тут назавжди»,
– заскочив він її зненацька.
«Ти, моя амазонко, легка, наче метелик, до кінця твого метеликового життя».
Вона мовчала, дивлячись йому просто в очі. У тих очах не було нічого.
«Вони не дозволять тобі піти звідси», – повторив він. «Не погодяться, що ти, незважаючи на міфи та ворожіння, є ніким і нічим, є істотою без значення. Не повірять у те і не дозволять тобі піти. А вони обдурили тебе обіцянкою, аби домогтися твоєї слухняності, але ніколи не мали наміру обіцянку свою виконати. Ніколи!»
«Авалах!» – прохрипіла вона. «Дав мені слово. А кажуть, що сумніватися в слові ельфа – то образа».
«Авалах, знаючий. У знаючих власний кодекс честі, в якого кожна друга фраза говорить про мету, що освячує засоби».
«Не розумію, навіщо ти мені все те говориш? Хіба що ти чогось від мене хочеш? Хіба що я маю щось, чого ти прагнеш? І ти тепер хочеш поторгуватися, а, Ередіне? Моя свобода за що?» Він дивився на неї довго. А вона дарма шукала в його очах якоїсь підказки, якогось сигналу, якогось знаку. Хоча б чогось.
«Напевне», – почав він повільно, – «ти вже трохи зуміла пізнати оборона. Напевне, також зауважила, що він неймовірно амбітний. Є речі, яких він не прийме ніколи, яких ніколи не візьме до відома. Скоріше помре».
Цірі мовчала, кусаючи губи і поглядаючи на лежак.
«Оберон Муркетах ніколи не застосує магію чи інші засоби, що можуть змінити ситуацію. А такі засоби існують. Добрі, міцні, гарантовані засоби. Куди сильніші за атрактанти, якими слуги оборона насичують твою косметику».
Він швидко провів долонями над темними жилками столу. Коли відвів руку, на столі залишився маленький флакончик із сіро-зеленого нефриту.
«Ні!» – прохрипіла Цірі. «Аж ніяк! На це я не погоджуся!»
«Ти не дала мені закінчити!»
«Тримай мене за дурепу! Я не подам того, що міститься в цьому флаконі. Для цього ти мене не використаєш!»
«Ти робиш занадто поквапні висновки!»
– сказав він, повільно дивлячись їй в очі.
«Намагаєшся сама себе обігнати. Але якщо так робити, то це завжди скінчиться падінням, дуже болісним падінням».
«Я сказала ні».
«Помисли як слід. Незалежно від того, що є в цьому флаконі, ти виграєш у будь-якому випадку. Ти завжди виграєш, ластівка».
«Ні».
Рухом настільки ж спритним, такому міг позаздрити будь-який фокусник, ельф змусив флакончик зникнути зі столу. Потім довго мовчав, дивлячись на річку Ясна, що блищала між деревами.
«Ти помреш тут, метелику», – сказав нарешті. «Не дозволять вони тобі звідси піти, але це твій вибір».
«Я домовилася, моя свобода за...»
«Свобода?» – пирхнув він. «Ти все ще говориш про ту свободу. А що б ти зробила, якби її здобула? Куди б ти подалася? Зрозумій нарешті, що від того світу зараз відділяють тебе не лише відстань, але й час. Час тут плине інакше, ніж там. І яких ти знала там, як дітей, зараз уже сиві старці. А ті, що були твоїми ровесниками, давно вже вмерли».
«Я не вірю».
«Згадай ваші легенди. Легенди про людей, які таємничо зникали, а потім поверталися через роки, лише для того, аби подивитися на зарослі травою могили рідних. Може, ти вважаєш, що це були фантазії, речі висмоктані з пальця? Ти помиляєшся. У всі століття людей викрадали, забирали геть наші вершники, ті, кого ви називаєте диким полюванням. Викрадали, використовували, а потім викидали, наче шкаралупу випитого яйця. Але тебе не спіткає навіть те, Сіраель. Ти помреш тут, тобі не дадуть навіть побачити могили твоїх друзів.
Я не вірю в те, що ти говориш.
Твоя віра – то твоя особиста справа. А долю свою ти обрала сама. Повертаємося. Я маю прохання, ластівко. Чи не побажаєш поснідати злегка зі мною в Тірналі?
Кілька ударів серця, голод і шалене бажання змагалися в тірі зі злістю, страхом перед отрутою і загальною апатією.
Охоче. Вона опустила погляд. Дякую за пропозицію.
Це я дякую. Ходімо.
Виходячи з альтанки, вона ще кинула оком на лежак і подумала, що Анна Тілер була дурнуватою і екзальтованою графоманкою. Поволі в мовчанні, у запаху м'яти, шавлі і кропиви, сходили вони до річки зітхання, сходами вниз, берегом струмка, який звався Шепіт. Коли увечері напарфумлена, з вологим і ще від ароматичної ванни волоссям, вона увійшла до королівських кімнат, застала оборона на Софії, схиленого над книжкою. Мовчки, жестом, він зажадав, аби вона присіла поруч. Книжка була багато ілюстрованою. Сказати правду, нічого, крім ілюстрацій, в ній не було. Цірі, хоча й старалася грати світську даму, відчула, як приливає до щік кров. У храмовій бібліотеці в Ландрі вона бачила кілька подібних творів. Але з книжкою короля Вільх ті конкурувати не могли ані багатством і розмаїтістю позицій, ані мистецьким хистом їх виконання. Розглядали вони їх довго і мовчки.
«Роздягнися, прошу».
Цього разу роздягнувся він сам. Тіло мав худорляве і хлоп'яче, щупле, наче в Гіселера, Кейлі чи Рефа, яких вона бачила, коли ті купалися в струмках чи гірських озерах. Але від Гіселера та щурів била вітальність, било з них життя, бажання жити, що палало між сріблястими крапельками розбризкуваної води. А від нього короля Вільх бив холод вічності. Він був терплячим. Кілька разів здавалося, що отот, але ж нічого з того не вийшло. Цірі була на себе зла і упевнена, що це через її недосвідченість і паралізуючий брак вправності. Він зауважив те і заспокоїв її. Як зазвичай, дуже результативно, а вона заснула у його обіймах. Але вранці його біля неї не було. Наступного вечора король Вільх уперше проявив нетерплячку. Вона застала його схиленим над столом, на якому лежало оправлене в бурштин дзеркало. Дзеркало було засипане білим порошком. «Починається», – подумалося їй. Оборон маленьким ножичком зібрав фіштех і сформував його у дві стрічки. Узяв зі столу срібну трубочку і втягнув наркотик у носа, спершу лівою, а тоді й правою ніздрею. Очі його зазвичай блискучі, наче трохи пригасли і помутнішали, засльозилися. Цірі одразу ж зрозуміла, що була то не перша порція. Він сформував на склі дві нові стрічки, запросив її жестом, подавши трубку. «А що там?» – подумала вона. «Легше буде». Наркотик був неймовірно сильним. Короткий час вони сиділи на ліжку, обійнявшись, і витріщалися на місяць затягнутими сльозами очима. Цірі чхнула. «Шнурована ніч», – сказала вона, витираючи носа рукавом шовкової блузки.
«Чарівна», – виправив він, протираючи око. «Еншіас, не Енліас. Треба б тобі попрацювати над вимовою».
«Я попрацюю».
«Роздягайся».
Спочатку здавалося, що все буде добре, що наркотик подіяв на нього з тим самим піднесенням, що й на неї. Але на Цірі він подіяв так, що стала вона активною, заповзятливою, навіть нашепотіла йому на вухо багацько непристойних, як на її думку, слів. Це, може, трохи пройняло його. Ефект був відчутний. У певну мить Цірі була переконана, що вже ось-ось. Але воно ось-ось не було, принаймні не до кінця. І саме тоді він виявив нетерплячку. Встав, накинув на худорляві плечі соболине хутро. Стояв так, відвернувшись, задивившись у вікно на місяць. Цірі всілася, оплела руками коліна. Була розчарована і зла, але водночас зійшла на неї якась дивна сентиментальність. Скоріше за все, була це побічна дія того міцного фізштеху.
«То все моя провина», – пробурмотіла вона. «Той шрам мене спотворює, я знаю. Знаю, що ти бачиш, коли дивишся на мене. Від ельфійки залишилося в мене небагато. Золотий самородок у купі компосту».
Він різко розвернувся.
«Ти надзвичайно скромна», – процідив. «Я б сказав, скоріше перлина в купі свинячого гною. Діамант на пальці гниючого трупа. У межах мовного тренування можеш і сама попрацювати над тими порівняннями. Завтра розпитаю в тебе про них, мала дойне. Людська істотка, якій нічого, абсолютно нічого не залишилося від ельфійки».
Він підійшов до столу, узяв трубку, схилився над дзеркалом. Цірі сиділа скам'яніла. Почувалася так, наче її обплювали. «Я не приходжу до тебе з любові», – вишкірилася люто. «Я ув'язнена і шантажована, і ти про це чудово знаєш. Але я погодилася, роблю те…»
«Для кого?»
– перервав він запально, аж ніяк не по-ельфійськи.
«Для мене? Для ув'язнених у твоєму світі, Нситхе? Ти дурнувата дівчина. Ти робиш це для себе. Для себе приходиш сюди і надаремно намагаєшся мені віддатися. Оце твоя єдина надія і єдина рятівна дошка. І скажу тобі ще, молися ревно, молися своїм людським ідолам, божкам чи тотемам. Бо або буду я, або буде Авалах і його лабораторія. Повір мені, не хотіла б ти потрапити в лабораторію і познайомитися з альтернативою».
«Мені все рівно», – сказала вона глухо, скорчившись на постелі. «Я погоджуся на все, аби тільки здобути свободу, аби зуміти нарешті від вас звільнитися, піти до мого світу, до моїх друзів».
«Твоїх друзів?» – кпив він. «Ось твої друзі».
Він різко повернувся і кинув їй запорошене фіштегом дзеркальця.
«Маєш своїх друзів. Подивися».
Вийшов, розвіваючи пола махутра. Спочатку в забрудненому склі вона бачила тільки власний змазаний відбиток. Але майже відразу дзеркало світилося молочним сяйвом, сповнилося димом, а потім образами. Єнефер, яка висить над безодною, напружена, з піднятими вгору руками. Рукави її сукні, наче розпростерті крила птаха. Волосся її хвилюється, між ним проскакують маленькі рибки. Цілі зграйки вертких маленьких рибок. Деякі з них уже скубують чародійку за щоки й очі. Від ніг Єнефер до дна озера йде мотузка, на кінці якої загрузши в мули мочарі прив'язана велика корзина каміння. Високо вгорі світиться й блищить поверхня води. Сукня Єнефер хвилюється в тому ж ритмі, що й водорості. Забруднену фіштегом поверхню дзеркала затягує дим. Геральт, склисто-блідий, із заплющеними очима, сидить під довгими борульками, що наросли на стіну, нерухомий, заледенілий, і швидко засипає за вірюхою сніг. Біле волосся відьмака стало вже білими гронами льоду, білі борульки звисають у нього з брів, з вій, з губів. Сніг падає і падає, росте на меч, що закриває вже ноги Геральта, ростуть пухнасті шапки на його плечах. Завірюха виї свище. Цірі підскочила на ліжку, з розмаху кинула дзеркало об стіну. Тріснула бурштинова рамка, скло розлетілося мільйоном уламків. Вона впізнавала, знала, пам'ятала той рід видінь зі своїх давніх снів.
«Це все неправда!» – крикнула вона. «Чуєш, оборони, я в те не вірю. Це неправда. Це тільки твоя злість, без сили, як і ти сам. Це тільки твоя злість!»
Вона всілася на підлогу і розплакалася. Підозрювали, що в палаці її стіни мають вуха. Назавтра не могла позбутися двозначних поглядів, відчувала за спиною насмішки, ловила шепотіння. А Валакха ніде не було. «Він знає», – подумала Цірі. «Знає, що сталося, і уникає мене. Заздалегідь до того, як я прокинулася, поплив чи поїхав кудись подалі зі своєю позолоченою ельфійкою. Не хоче зі мною розмовляти. Не хоче визнати, що весь його план розбився на друзки. Також ніде не було Ередіна. Але то, скоріше, було нормальним. Він часто виїжджав зі своїм Деархруадхві, червоними вершниками». Цірі вивела Кельпі зі стайні і поїхала за річку. Весь час Вона гарячково думала, не зауважуючи нікого навколо себе. Утікати звідси. Неважливо, чи всі ті видіння були брехливими чи правдивими, напевне, можна сказати лише одне. Єнефер і Геральт там, у моєму світі, і там моє місце біля них. Я мушу звідси втекти, втекти без зволікань, адже має бути якийсь спосіб. Я увійшла сюди сама. Повинна зуміти і сама вийти. Ередін говорив, що я маю дикий талант. Те саме підозрював Висогота. Стор Сіреаель, яку я докладно дослідила, виходу не було. Але, може, тут є якась інша вежа? Цірі глянула вдалечінь, на далекий паверб, на абрис кромлеху, що на ньому виднівся. «Заборонена територія», – подумала вона. «Ха, бачу, що воно далеченько. Бар'єр мене туди, напевно, не пустить. Шкода часу, піду скоріше вверх по річці, туди я ще не їздила». Кельпі заіржала, затрясла головою, різко брикнула. Не дала себе повернути. Замість того швидко погнала клусом у бік пагорба. Цірі остовпіла настільки, що якусь мить не реагувала, дозволяла кобилі бігти. Тільки за мить крикнула і натягнула вішки. У результаті Кельпі стала дибки, ударила передніми ногами, тоді підкинула зад і погнала галопом. Знову в тому самому напрямку. Цірі її не стримувала, не могла контролювати. Була здивована безмежно, але знала Кельпі надто добре. Кобила мала норов, але ж не такий, така поведінка мусила щось значити. Кельпі сповільнилася, перейшла на клус. Бігла точно в бік увінчаного кромлихом пагорба. «Десь зі стаї», – подумала Цірі. «Зараз подіє бар'єр». Кобила забігла в кам'яне коло між густо наставлених, замщілих і викривлених монолітів, що виростали з гущавини тернистої ожини, і стала, наче вкопана. Єдине, чим вона тепер рухала, були вуха, якими пильно стригла. Цірі спробували її розвернути, потім рушити з місця. Безрезультатно. І якби не вени, що пульсували на гарячій шиї, вона заприсяглася б, що сидить не на коні, а на скульптурі. Раптом щось торкнулося її спини. Щось гостре. Щось, що пробило одяг і вкололо шкіру. Вона не зуміла обернутися. З-за каменя без найменшого звуку з'явився єдиноріг рудої масті і рішучим рухом упер їй рога під пахву. Сильно. Різко. Вона відчула, як по її боку потік струмочок крові. З іншого боку показався ще один єдиноріг. Той був повністю білим. Від кінчика вух до кінчика хвоста. Тільки ніздрі мав рожеві, а очі чорні. Білий єдиноріг наблизився і поволі, потихеньку поклав голову їй на лоно. Збудження було настільки сильним, що Цірі аж застогнала. «Я виріс», – почулося в її голові. «Я виріс, Зориока. Тоді у пустелі я не знав, як правильно поводитися. Тепер уже знаю». «Конику?» – простогнала вона, мало не висячи на двох упертих у неї рогах. «Моє ім'я Іхуараквакс. Пам'ятаєш мене, Зориока? Пам'ятаєш, як ти мене лікувала? Рятувала?» Він відступив. Розвернувся. Вона побачила слід від шраму на його нозі. Опізнала. Пригадала. «Конику, це ти! Але ж ти був іншої масті!» «Я виріс». У голові раптове запаморочення, шепіт, голоси, крики і ржання. Роги відсмикнулися. Вона помітила, що той другий єдиноріг за її спиною був синій з плямами. «Старші вчаться тебе, Зориока, вчаться тебе через мене. Ще хвилинка, і вони зуміють розмовляти самі. Самі скажуть тобі, чого від тебе хочуть». Какофонія в голові Цірі вистрила, наче вибухом лави, диким гомоном. І майже відразу злагідніла, попливла потоком думок, зрозумілих і ясних. «Ми хочемо допомогти тобі у втечі, Зориока». Вона мовчала, хоча серце сильно закалатило в грудях. «Де шалена радість, де подяки?» «А звідки?» – запитала вона задерикувато. «Таке раптове бажання мені допомагати, аж настільки ви мене любите?» «Ми взагалі тебе не любимо, але це не твій світ, це не місце для тебе. Ти не повинна тут залишитися. Ми не хочемо, щоб ти залишилася». Вона стиснула зуби.
хоча відчувала піднесення від перспективи, заперечувально похитала головою. Коники Хуаравакс застриг вухами, ударив об землю копитом, глянув на неї чорним оком. Рудий єдиноріг тупнув так, що аж земля затряслася, грізно труснув рогом, форкнув гнівно, і Цірі зрозуміла.